Nupay numakuna nga dakkel tinagbasulan iti Israel iti Dios. Ket impakaammupay laeng iti Dios kadakwada iti namnamada. Iti adu nga gundaway ket imparikna iti Dios kadakwada nga saan na nga katnuman nga tallikudan ida. Uray payno kanayon ti panagsalungasing da kenkuana. Ammun tayo man ti adal mainaig iti daytoy. Ditoy programa tayo nga napauluan. Bagnos iti biyag.
Agapsat kat masarakan tayo iti libro ti Isayas, may kapat nga kapitulo, agingga iti may kalimang kapitulo, iti may kasangapulo nga bersikulo. Ti muna nga bersikulo kat isulan ti bersikulo nga mangiladawan kadagiti mapasamak, iti nakaro nga panagrigat. Dagiti nabatbati nga pasit na iti nga kapitulo kat naglaon kadagiti kasla panagsagana nga napatagunay, iti isisirag iti dayta nga pagarian. Dito yung nga kapitulo kat may sangap panangkita iti masangwanan na daytoy. Basan tayong orod iti muna nga bersikulo iti may kapat nga kapitulo. Intundumteng dayta atyempo, pitunto a babae timang gamat iti may sa lalaki kat kunada. Mataraunan kan makawasan mi ti bagimi, ngang panghasim, ta ibagam asika ti asawa mi, tapno di kam maibabain, gapo iti kaawan asawa mi. Dagito'y dagiti agbalin nga kondisyon iti day tanga tiyempo. Gapu ka dagiti nakabutbuteng nga ibu nga tigubat. Dagito'y kat napasamak matin ka dagiti aming nga gubgubat. Kat day to'y tumat dagiti mapasamak Inton madanon iti makunkuna nga Great Tribulation. Iti sabali nga panoo, dahito kat gapo iti panagsukat ti pakabuklan dagiti tattao, gapo iti agbalin nga gapuanan iti gubat. Gapo ta amuta yung nga dagiti lalaki kat isuda dagiti maibaon nga makigubat san kali. At aduntun dagiti babae. Kat pitunto nga babae dagiti si papalubos nga makikadwa iti may maysa nga laki. Gapo iti dayta kat nakasagana danton nga trabaho tapno pagserbyanda, kan may ayo da iti laki. Idi gubat iti Vietnam kat at agarob, 80 nga ribong at adu kadagiti babae, no alain iti ratio na kadagiti lalaki. Kuna na pa iti may kadwa nga bersikulo, dumtengen ti tiyempo apadakkelen ken pasanta ken Yahweh, ti amin amula ken kayo iti daga. Pagtangsit ken pagragsakan to dagiti natda nga Israelita, dagiti maapit iti daga. Ti tiyempo nga dakdakamaten na ditoy ket tudun na iti aldaw ti Apo. Dito nga na isaukit, kanayon tayo itong mabasa dito nga libro, kan uray pa'y kadagiti dadu mga libro dagiti profeta. Kat madakamat tumit dito iti barong atulag. Iti libro ni Joel kat madakamat na dito'y. Dito'y kat kasla mangrugi iti kanasip ngat kat aglepas iti naranyag ng agsapa. Dito'y kat mangrugi iti nakarong nga panagrigat kat agturong iti aldaw ti Apo. Dahit yung katada pakainaigan na kinaapot tayo ng Isus, kaputa may sakadagiti mga iladawan kankwana, kat kas may sanga-sanga. Kinapod nun na katada sangapulok at walong Hebreo nga saunga na ipatarus iti may sanga kaibatogan iti saunga sanga. Amin dagito yung kat tudun na ni apot tayo ng Isus kabsat. Iti dahito yung versikulo iti saunga sanga kahit nga saun, santa. Kadagiti sumarun nga adal tayo kat mamon tayo nga isuna kat kas may sanga-sanga, nga nagtaod iti namaga nga daga. Kadagiti sumarunong nga adal tayo kit, maamuan tayo nga isuna kit kas may sanga-sanga nga nagtaod iti namaga nga daga. Isuna iti kaslakayo nga timubo kandim makal iti tenga iti litang. Kuna na pa iti may katlong versikulo, maawagan to iti nasantuan dagiti amin anabati iti Jerusalem. Dagiti pinili ti Diyos a makalasat. At danto kadagiti tattao ti Diyos. Manipod ka dagiti Israelitas ken kadagiti hintil, dagiti makalasat intundumteng kadakwada iti nakarong panagrigat nga napasamak iti pan nakadadael ti Jerusalem. Iti libro iti Matyo, ket imbaga ni Apo Jesus iti may kadapulukit upat nga kapitulo, may kasangapulukit talo nga bersikulo, ngam ti agtalinaed agingga iti panungpalan, may isalakan to. Ti pastor tayo nga ni Apo Jesus ket nabailan na nga tinarabayan ti pastoran na. Gapu iti dayta ket mabalinan dati agtalinaed ken agandor agingga iti sibibyagda. Kuna na pa iti may kapat nga bersikulo iti teksto tayo. Usarento ni Yahweh iti pannakabalin na amang ukom ken mangdalos iti nasyon ket mapakawan ti basol ti Jerusalem ken maikat ti dara ana ibuyat sadyay. May naig iti daytoy ket kuna ni Zacarias iti may kasangapulo ket talong kapitulo umuna nga bersikulo iti dayjay ngaldaw. Addan tumay isang ubog asil lukat, ngagpaay iti balay ni David. Ken kadagiti agnaed iti Jerusalem, may paay iti basol, ken may paay iti kinarugit. Dagiti tattao ket masapul nga nakasagana da nga sumrek iti pagarian. Daytoy ket isingasing na iti may sanga napateg nga saludsod kabsat. Nudumteng iti barong atawit, nalabit kit kaduan kada tayo kit agkari, ken mangaramid tayo iti makunkuna nga New Year's Resolution tayong agbalbaliw tayo. Nga mamuta yung nga kaduan kada tayo kit, mabaling nga maramida na dayto iti sumagmamanong aldaw. Ngayon kas kunada nga rod iti Tagalog, dayto kit kasla ningas kugun laeng. Dayto kit mabaling nga maramidan tayo iti apagbit laeng. Ibaga tayo manan dayto iti sumarunong nga tawin. Kunan tayo manin nga agbalbaliw kan agbalin tayo nga nasingsingpet, wano na imimbag. Ngam tidakkal nga saludsod tayo dito ikat, nakasagana tayo ka din nga maukom. Tipanagkuna tayo ka di ikat, sadyay langit iti pagtungpalan tayo. Nukas pangarigan ta, damagan ti Diyos kada tayo nung maikari tayo nga mapanlangit. Anya nga ta iti isungbat tayo. Da kayo lang ti makasungbat iti letoy. Kat dito iti kaipapanan iti biyag. Dahito yung katkasla may isang eskwelaan nga agturong iti agnanayon. Ado dagiti nagkamali, no kunada nga dahito yung biyag lang iti pagpatinggaan iti so amin. Tiki na pudnuna kat
panagsagana laang ti panagbiag tayo dito'y daga, nagturong iti kinag na nayon. Nung atata, alaan na tayo iti Diyos iti kas iti kasisigod tayo. Sa dino nga iti lugar nga pakaikaryan tayo sa gilangit. Asla, saan tayo nga mapagtunos no kasta iti maaramid san kade? Una na iti may kalimang versikulo, Kat ni Yahweh, parsuaan nanto itirabaw ti amin apagtaengan iti bantaysyon. Ken kadagiti gimgimong da. Ti may sanga ulap ken asok iti aldaw, ken tiranyag ti apoy itirabii. Tadanto abong amayukrad itirabaw ti amin adayag. Ti dayag ti Diyos ket, mayat nag ititunggal balay iti pagarian. San lang iti templo? Ket san aya nga may sanga nadayag nga ladawan daytoy kabsat. Ituloy ti nga basahin iti may kanum nga bersikulo. Ket addanto abong apaglinungan iti aldaw, amangilisi iti pudot, ken pagsalindigan ken paglinungan, no agbagyo ken agtudo. Iti day tanga tiyempo ket, addanto kinatalged iti nasyon ng Israel. Ngamita nga panahon ket, makapasin na ay nga ti Israel ket, awanan kinatal na, akas nasyon. Makuna tayo nga rod nga dayto yung apatuket, natungpalen. Dagiti o Diyo ket, saan da nga nakasubli iti dagangan na ikari kadakwada. Tas madlaw tayo dito'y kabsat. Tikinatal na kat kanayon na nga sarunuan iti parabor, asikin pa nakadalos. Ti parikot kat awan iti politiko nga partido. Tipudno nga parikot kat awan pakasiknan na kadagiti nasyon iti aglawlaw da. Nang tipudno nga parikot kat adda iti puso da. Titaho kat kanayon nga makisinupyat kan makigubat gapo iti kasasahad ti puso na. Isuna kat managbasol. Kat sana nga kayat nga sangunda ito'y? Dita nga panakigubat na kat agtultuloy, aging ka nga san isunang agbalbalew. Itagagayim kat adata yon iti may kalimang kapitulo dito'y libro iti Isayas. Dito nga kapitulo kat idanon na tayo iti pagpatinggaan iti pasit nga nang rugi iti may kaduang kapitulo. Dagito muna nga sangapulo kat may isang versikulo kat naglaon iti kanta iti pagubasan nga mangibaga may panggap kadag iti basol iti nasyon nga Israel. Kanti pa nakautibo na. Dagiti na batbati nga paset na dito nga kapitulo ket, itad na dagiti innam nga unoy, wano dagiti innam nga basol da, nga mangyit nag iti panangukum ti Diyos iti dito nga nasyon. Ket na ikabilmat dito'y iti kaibatugan iti tumunggal basol. Dagiti makabasa iti kanta iti pagubasan iti Hebreo ket, maibilang nga iso iti maysa kadagiti kapintasan nga kantangan ni isurat. Dito'y ket, naglaon iti napatag ka na pintas nga mensahe. Kat kunada nga kasla imposible nga may patarus na ito iti Ingles. Dito'y kanukit may isang kanta nga mabaling nga maikumpara iti Salmo. Tito duwen iti termino nga pagubasan kat iso iti sanga kabalayan iti Israel. Mabasa tayo dito iti may kapito nga versikulo. Iso nga iti pagubasan kat nagbalin nga may sakadag iti duwa nga ladawan nga naggapo kadag iti mulmulak ang kay kayo nga masarakan iti nasantuan nga surat. Iti may sapay nga mas usar kat iso iti kayo ti Higos. Winno olive tree. Sakbay iti panakatay ni Apo tayo nga Isus ket, nang ted iso na iti pangarig nga iso iti pangarig iti pagubasan. Nga titudtudun na ket iso iti pakabuklan iti sa nga kabalayan ti Israel. Mabasa tayo dayta iti libro iti Matyo, may kadapulog at may isang kapitulo, iti may katalupulog at talong versikulo, aging ga iti may kapatapulog at inam. Dito nga libro nga insurat na ket, impakamuti profeta iti may panggap iti nakaskas ang nga panakautibo iti Assyria, kanti makinabagatan nga pagarian agturong iti Babilonya. Impaawat ni Apo tayo nga Jesucristo, nga inikan ti Diyos iti Israel iti may kadwang agundaway, iti panagsublida iti 70 nga tawen iti panakautibo da iti Babilonya. Ngam ti panangilaksid iti nasyon iti anak ti Diyos kat dakdakas iti bunga na. Itagat ng gantayuman iti kanta iti pagubasan. Basan tayo ito muna nga bersikulo. Kurana, agkanta kuma amay paay ken ay ayatag unay, iti may sa kanta iti ayatag amay papan iti kaubasan na. Iti ayatag unay, at da iti may sa kaubasan na, iti may sa nabunga unay at urod. Titudtudun na dito yung iti ayatag ket, awan sa bali na saan nga ni Apo tayo nga Isos kabsat. Iso na iti Mesiyas iti Israel, ken manubot iti lubong. Kinapudno na kat awan parikot iti daga. Ti parikot kat adda mismo iti pagubasan. Dito kat adda iti sangawin no lanot iti pagubasan. Iti may kapito nga bersikulo kat ipaawat na nga ti pagubasan, kat tuduan na iti sangakabalayan iti Israel. dahito yukit iso ti Huda. Itakat awawisan na tayo manin ti Diyos tapno mapan iti korte, tapno ikonsidera kan kitaan tayo dagiti nagbasulan ti Israel. Kat amuya kabsat, iti panangkita tayo kadagito yukit, masarakan tayo nga uray da tayo kat kasla masidsider iti dahito yung nga panangsingir ti Diyos kadakwada. Kunanay ti may kadwa nga bersikulo, kat iso, kinali na kan inikat na dagiti batbatuna, kat minulaan na itinapili nga ubas, kan namatakder iti may sa torre, itinagtengaan na, kan nang tagamot iti pagpuspisan iti arak ijay, kat inuray na ngagpatawad tukma kadagiti ubas, kat nagpatawad kadagiti ubas nga atap. Inyalatiw ti Diyos ti Israel manipod Ehipto, agturong itinaikari nga daga. Ninamnama na nga makaipaida kadagiti bunga iti kinalintag, kat kinidaw na kadakwada tapno padayawan da kuma itinagan na. Ngam naupay da iti daytoy. Kuna na pa iti may katlong versikulo, kat ita, o da kayong agnaed iti Jerusalem, kantat tao ti Huda, dawatek nga ipatuyuman ti may papankanyak, kanti kaubasak. Kinidaw ti Diyos kadagito yung tattao nga mangedeng da kuma, nga kitaan da kuma itinagdumaan itinagbaatan iti Diyos kanti Israel. Nuda tayo nga ta iti masaludsod kabsat. At da kadikalintigan wano karbangan tayo nga agreklamo. Wano agdayang ding maibusor iti Diyos. Panagkuna tayo nga takat sang nganing kalintigan dagitir aramidin na itibiyag tayo. Noapay nga agrigligat tayo. Noapay nga kasla may pangpangruna dagiti managdakdakas. Noapay nga naranglang aida. Idintot agrigrigat tayo. Kakabsat, ti Diyos kat saan katnuman nga nagkamali. San tayo kung mga panunutin nga ti Diyos kat mangidumduma, nga da paborito na. Ti Diyos kat saan katnuman nga mga ramit itibanag nga saan nga maitunos itigalad kan kababalin na. Pare-parehas lang iti panangkita kan panangibilang ti Diyos iti iso amin nga tattao kabsat. Kunanay ti may kapat nga versikulo, anya ayat inabalin ana aramid pay kuma iti kaubasak, adyak inaramid kan kuana, anya tigapuna nga idingar uray amang patawad kuma kadagiti ubas, iso na matawad kadagiti ubas nga atap. Kung kunan ti Diyos dito'y nga impainan amin nga kasapulan tayo, tapno makapatawad tayo kadagiti bunga ti kinalintag. Ngam, napaida. Dito nga pa nakapaida kat dakas tinagbanagan na. Ituloy ti nga basahin iti may kalimakan may kanam nga bersikulo. Kat ita, ibagak kada kayo ti aramidak to iti kaubasak. Ikatak to ti alad na, kat maibusto. Rabbaak to ti bakod na, kat iso, mapayat-payat to. Kat baybayak to amadadael. Saan to amaparaspasan, kat dimat magabyon. Nudikat pagtubuan to dagiti kaskasumba, kan kalkalunay. Kat ibilin kung tumat ka dagiti ululup, tapno di na tinagan ititudo, itirabaw na. Dahito yung kat may isang nalawag nga pato may panggap iti mapasamak nga panakautibo, dagiti nga pagaryan. Iti unag iti limagasot nga tawin kat tinartarakan ti Diyos ti Israel kabsat. Dahito yung kat binakudan na kan inkanawa na manipot iti panangroot dagiti kabusor na. Saan nanging palubos nga da sino man nga mangdangran kadakwada? Nupay no, ado dagiti gundaway nga okuman na kumaisuda. Nga may takat kun kunain ti Diyos kadakwada, da kayo ti pagubasak, binakudan kayo. Nga may takat, ikatak day tangabako diyo. Kalpasan nga rood day takat, imuna nga nang darup kadakwada dagiti taga Syria. Simmaruno dagiti taga Assyria. Kalpasan nakat dagiti taga Babylonia. Amin dakit nagpapas iti dagada. Kat imbati dala ito'y nga awan nagnagyan na. Kat aging gaita da ito'y nga daga kat nagtalinaad nga nakirang kan narigat kabsat. Da ita iti may isang panangukum ti Diyos kadakwada. Kuna na pa'y, kat ibilin kung tumat kadagiti ululog, tapno di na tinagan ititudo, itirabaw na. Kat da ita itirosun na apay nga aging gaita kat namagakan nakirang pailaang iti dagada kabsat. Kuna na pa iti may kapitong versikulo, tati kaubasan ni Yahweh, dagiti wibuyot iso ti balay ti Israel, kat dagiti tattao ti Huda, isuda dagiti nakayayo amula na, kat nagsapol ti kinaustisya, ngam adtoy ti pamarigat, kan ti kinalintag, ngam adtoy ti maysa aryaw. saan tayon nga masapul nga pugtuan no sino iti dakdakamaten ti profeta ditoy kabsat? Ti pagubasan kat nalawag nga tutudun na iti sa nga kabalayan ti Israel. Iti day tanga pagubasan kat kunan nga niyawi kat nagsapul ti kinaustisya. Ngam adtoy ti pamarigat, kan ti kinalintag, ngam adtoy ti may sa aryaw, kunana. Maminsan pa'y nga iibkas ti apo amin dagitoy, katadain nam nga lunod nga nadakamat ditoy. Tunggal may sa kadagitoy kat mangdakamat iti may sa nga basol nga nangukuman ti Diyos iti Israel. Dito'y katpudno nga naipay iti Israel ngam mabalintayo mat nga iaplikar iti bagi tayo kan iti nasyon tayo. Dito'y kat natungpalin kadakwada. Katkas na kuna tayon, dito'y kat adadakil nga aplikasyon na iti puso kan biag tayo iti agnanayon. Basan tayo kuna na iti may kawalong versikulo. Asipay dagiti mamagtipon iti balay kan balay. Ken mamagtipon ti talon ken talon, aging ga iti awan pagdiswan. Ket maaramid kayong agtaeng adak na kayo, iti tenga ti daga. Daito iti umuna nga basol iti Israel kabsat. Daito ket isu iti kinaagom ken kinamanagin bubukudan. Kunana iti may katlong kapitulo iti libro ti Kolosas, may kalimang versikulo, papatayin nyo nga rod dagiti kamkamang yo, nga dada iti rabaw ti daga. Nga isuda ti pannakikamalala, ti kinarugit, dagiti derep, dagiti dakes at arigagay, kanti agom, isu a panagrukbab, kadagiti di Diyos. Ti kinaagom kat maibilang nga may sanga idolotriya kabsat. Daito kat pananggundaway, kat daito itinapasamak iti Israel. Ginundawayan da dagiti nakapkapsot nga padadangat at tao, tapno bumaknang da, tapno rumang ayda. Nga pwede na ito'y kat ukuman ti Diyos isuda. Na ito'y kat may isa nga naliday nga panangiladawan kabsat. Idi panawin ni Isayas, ti kang runaan nga pagbirukan dagiti tattao kat agrikultura. Nga pwede na ito'y kat ado dagiti mangipatpatakder ka dagiti dadakkel nga kumpanya kan patakder. Na ito'y kat saan nagpaiti pagsayatan dagiti babasit wino ordinaryo nga tattao. Ngayon dahito yung kat, may paay ka dagiti kapitalista, wino nabibilig na tataong kasumat ita. Dagito yung kat, mausar iti panagurnong da iti kinabak ng da. Ita nga panawin kat, makapaliday gaputa, dahito yun itagbalbaling nga relihiyon dagiti tattao. Anyaman nga banag nga ipang pangruna tayo, kat iso itagbaling nga relihiyon tayo. Gaputa, iso iti kasla di Diyosan tayo. Nasakit nga dinggan ngam, ado dagiti agdaydayo iti aldar iti kinaagom kakabsat. Ti kinaagom kat may isa nga nabilig nga di Diyosin. Dahito kat adaan iti rupa iti piso wenno dolyar. Kat dahito iti banag nga nang ripog iti Israel nga isumat iti nangukuman ti Diyos kadakwada. Imbis nga tungpalin da kumadag iti bilbilin ti Diyos kat nang rugidan nga gunudan ti kinabak ng tidaga. Kat dahito imat iti rason na apay nga kasla narsaakan dagiti natural resources tayo. Tige na pudno na kat, kastoy matlang ter aramidan dagiti tattao kabsat. At bibiyag tayo iti lubong nga nakarsan iti kinabaknang iti daga. Anya ti makigapoy ti raytoy. Gaputa ti tao kat nagamrod ken naagom. Kat dayta iti rason na apay nga mapukpukawin iti kinabaknang ti daga tayo. Kat dayto yung mat iti rason na apay nga agsasaruno dagiti didigra nga mapaspasamak. Nga kasa iti layos, bagyo ken dadumapay. Kuna na iti may kasyam ken may kasangapulo nga bersikulo, iti lapayag ko, kuna ni Yahweh dagiti buibuyot, iti kinapudno na, adu abalbalay, ti agungaong to, uray no dakkel ken nasayaat, awan to ti agnaed ken kuana. 34 nga ektarya ti kaubasan, mang tedto iti 5 alitro, ket ti 3 kaban abini, mang pataod tulaen iti 10 salop. Kung kunan ti Diyos dito'y nga uray pa'y no pinalawad at isakupan ti dagada. Ti anyan dakit, saan nga agbalin nga kasli kadakil na? Gapo iti panagbisin nga mapadasanda. Kinapudno na kabsat, ti daga nga pagnanaadan tayo itakit, bumasbasitin iti makunkuna nga energy na. Bumasbasitin iti gasolina nga at da dito'y daga. Kasamat nga umililit nga umililit iti daga nga mabaling nga mulaan. Ti polusyon kat, dadadailin na iti daga tayo. Kat kunaan dagiti siyentista nga, kadagiti sumarunong nga panawin, kat agnaad tayon ton iti kasla na baybayan nga planeta. Mabaling nga dahito'y kat saan nga mapasamak iti panawin tayo. ngam adadag iti mamati nga daytoy ket mapasamak iti panawen tayo, gapo iti napartak nga panagbalbaliw iti panawen. Ket daytoy iti panakukum nga inaramid ti Dios iti nasyon nga Israel, iti panawen da. May sakadag iti kang runaan nga mayunay-unay ditoy kabsat, ket ti sao ti Dios. Ti panakaitid na daytoy ket dua iti agbalin nga epekto na. Addadag iti makasarak iti lawag ken namnama. Nga madamit dagiti tattao nga kasla, agbalin daytoy nga padagsen ken pakaitibkulan kadakwada. Ngam iti daytoy nga adal tayo ket amok nga nakaibati iti pamalpalatpatan tayo. No kasano ti pateg iti sao ti Dios iti biag tayo ken pagtumpalan tayo. Nangruna iti daytoy nga panahon nga napnuan iti panagbrigat ken panagsagaba. Ket kas nakuna tayon, ti sao ti Dios ket kasla maysa nga pagsarmingan nga mangipakita kada tayo iti rugit tayo. Tinagkapsutan tayo. Nunya dagiti masapul nga balbaliwan tayo, ken nagkurangan tayo iti sangwanan ti Apo. Gapu iti dayta ket masapul nga ikumpisar tayo na sa dino iti naglabsingan tayo iti sangwanan na. Ket masapul iti panagbabawi, ken panagbalbaliw tayo. Masapul nga bigbigan tayo nga awan mabalinan tayo, no saan nga gapu iti aramid na. Kas maudik at basaan tayo man iti kunana iti libro iti Santiago, umunang kapitulo iti may kasangapulo ket pito nga bersikulo. Iso amin asagot anasayaat, ken iso amin asagot anananay, aggapuda iti ngato. Bumabang aggapu iti ama dagiti lawag, aken kuana, awan ti anyaman a panagbalbaliw, wenno aniniwan ti panagbalbaliw, titurungen. Ti Dios ket si babaknang itibindisun ken parabor kabsat, ket nakasagana nga ipaay na daytoy, kadatayo amin.